veče uz radio.
Higijena života. Obstruktivni ikterus, nacionalni konsensus dijagnostike i terapije, bila je tema o kojoj se raspravljalo na ovogodišnjem 14. stručnom sastanku Udruženja hirurga Republike Srpske, koji je 24. aprila održan u Banja Luci uz pokroviteljstvo Republičkog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Večeras u emisiji Higijena života izdvojili smo dijelove iz predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka, profesora doktora Miroslava Milićevića sa klinike za digestivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije i doktora medicinskih nauka Srđana Gornjakovića sa Instituta za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu.
Čujem da imaš mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže, kućo stara. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost kao svet nam vene, ide, ide vreme polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost kao cvet nam vene, ide, ide vreme polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Kakvi smo nekad momci bili, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta i svako tajnu krije. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost kao svet nam vene, ide, ide vreme polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost kao cvet nam vene, ide, ide vreme polako nas lama, čini mi se sve prolazi s nama. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost
Profesor dr. Miroslav Milićević je jedan od vodećih hepatobiliopankreatičnih hirurga u Srbiji. Njegove inovacije i uspjesi svrstali su ga na svjetsku listu autoriteta u oblasti ehinokokoze i jetre. Interesantno je da je profesor dr. Milićević jedini Srbin koji živi u Srbiji, a član je Američkog koleđa hirurga. U Banja Luci tokom održavanja 14. stručnog sastanka Udruženja hirurga Republike Srpske govorio je o temi hiruško rješavanje obstruktivnog ikterusa.
Prvo da kažemo kako treba sagledati bolesnika sa obstruktivnom ikterusu. Nije problem samo sagledati ikterus, već je veoma važno sagledati njegov osnovni uzrok. U najvećem broju slučajeva neke paljativne mere hiruške i interventne procedure mogu rešiti problem ikterusa, ali naše ključno pitanje jeste da li smo samo za rešavanje ili smo za pokušaj izlečenja. I u tom sektoru, u nekom segmentu želim da dam doprinos ovoj konsenzus konferenciji, moram da kažem na prvom mestu da ne procenjujete ikterus nikada od oka. Šta hirurg treba da se zapita pre nego što pristupi bolesniku koji ima ikterus? Prvo i osnovno, da li ovom bolesniku uopšte treba operacija? Ako da, kada? Koji pristup je najbolji? Pitanje je šta očekujem da nađem? A ono što je možda najvažnije za jedan konsenzus, to treba da se zapita da li ja to umem da rešim? Naravno, mi nemamo uvek vreme kod obstruktivnog ikterusa i kod ikterusa da mnogo razmišljamo, jer ovde je vreme jedan važan faktor i moramo znati da postoje određena stanja gde je hitnost isto toliko važna kao i umešnost, i to su distencija abdomena, nadimanje, pogotovo perzistentna temperatura preko 38 stepeni Celzijusa, jer to najčešće znači da postoji jedan piogeni septički holangitis koji dovodi do razvoja bakterijom zatvornom prostoru, do njega ne stižu antibiotici, porast pristika otvara malo ove disove prostore, imamo direktnu diseminaciju infektivnih agena u krv, imamo tešku sepsu i smrtno za starije osobe je skoro 70%. Ne možemo steći, dajte da razmesti, moramo znati šta da činimo. Ako se javi mučina sa povraćanjem, perzistentni abdominalni bol, znamo da nam je vreme isteklo i da moramo delati. Ja sam bio napravio listu novih stavova i stvari koje treba da govorim kod bypass procedura. Mi svi znamo koje su bypass procedure, koje su hiruške procedure koje mogu da se radi u opstruktivnom ikterusu. Međutim, profesor Marić me reče batali i ja ostao na ovome da govorim onome šta je ekstenzivna resekciona hirurgija koja se uklapa u te procese, jer ekstenzivna hirurgija je onaj deo o kojem sam govorio u jednom obstruktivnom ikterusu, jednom uopšte ikterusu, gde mi možemo uraditi malo više nego što je samo rešiti ikterus. Ali govorit ću o jednoj temi koja je veoma aktualna danas u svetu, a to je šta da radimo sa borderline resectable karcinomom ili granično resektabilni karcinomom u svetu, jer to će biti entitet koji ćemo sresti u našem ikterusu. Tu je pitanje, kao što je Hamlet imao sam ovde, da li resecirati ili ne. Mi svi znamo kakve rezultate Viplova procedura može da postigne. Kada se najbolje radi, došli smo dotle da mnoge serije danas imaju mortalitet praktično nulu, ali ostaje jedno pitanje. Naš je cilj da povećamo broj izlečenih bolesnika. Kako je to moguće? Pa, da li je moguće tako što ćemo više bolesnika operisati? To je odgovor. Moramo učiniti da više bolesnika bude operabilno. A kako ćemo to učiniti? Da će neadjuvantna hemoterapija preoperacije, radioterapija, adjuvantna hemoterapija. Veliko je pitanje šta od toga može promeniti ovo stanje, ali jedna stvar je sigurno. Mi moramo operisati sve bolesnike kod kojih operacija pruža neke izglede za izlečenje. Znači, šta je onda granični karcinom pankreasa? Gde su to situacije gde kažemo ovaj bolesnik je graničan slučaj da bude operisan? Pa to su oni koji imaju malo uključivanje u patologiju arterije mezenterike superior, poršne vene, pa čak i celijačnog pleksusa. Ali pitanje je kako njih učiniti operabilnim. Sad tu imamo jedan drugi problem. Svi hoće da imaju analogiju u lečenju kao što imaju kod drugih bolesnika, kod ikterusa. To nije moguće da dajete hemioterapiju pre toga. Ako vi izvršite kompresiju jednom broju tih bolesnika, dajete hemioterapiju, onda mi znamo ako imamo proširen lokalnu bolest, samo jedan od pet bolesnika može biti učinjen operabilnim, ali ako imamo taj borderline ili granične bolesnike, 50% njih do 75% njih može postati operabilno za VIP-lu proceduru. Međutim, u praksi to se ne događa i već tu nalazimo na neke elemente koji će biti osnov za svaki konsenzus u našim uslovima, a to je da li mi možemo ponoviti ono što se svugde u svetu vidi. Ovde praksa kaže da u svim slučajima ne možemo da uradimo. Prema tome, šta znači granični? Znači kontakt sa venom mezenterikom superior, portnom venom i sa arteriohepatikom communis, ali radiografski, to znači da je kontakt do 180 stepeni arterije, a ako imamo preko 180 da ide prema 360, onda to se zove zaokruživanje ili taj encasement. Isto ovo se odnosi i na arteriju i celijašni trunkus, ali tu mora biti dokazano. Sad dolazimo do jednog drugog problema koji ćete sretati u svako tome. Vidimo, ali svako vidi ono što želi da vidi. I to je jedan od problema koji moramo da kažemo. Kako ćemo na CT-u moći da vidimo situaciju da jedan kaže da je operabilno, drugi da nije operabilno i da zavisi sudbina bolesnika kod koga je prvo naišao? Pa prva stvar jeste, moramo reći da kad imamo taj abutment ili kontakt, onda imamo tu masnu ravan ili masno jastuće do tumori vene intaktne. Kada je došlo do obliteracije tog dela, onda je interpretacija već mnogo složenija i mnogo teža i tu se mora donositi odluka za vreme operacije i mora se raditi pokusna resekcija. Kada god imamo sužavanje vene, to mora da se donese odluka preoperativno na CT-u i to je jako važno za sistem lečenja.
Ponekad vratim. pjesme ti rekle, hej, nemam svojih tajni kao druge žene, jer su moje pjesme odale i mene. Pjesma je bila život moj, s njom su mi tekli sati, to što mi vrijeme odnese, ona mi ponekad vrati, ona mi ponekad vrati.
Emisiji Higijena života emitujemo zanimljive poučne segmente iz predavanja profesora doktora Miroslava Milićevića, uglednog hirurga iz Beograda. Osim svog bogatog kliničkog i naučnog rada, profesor doktor Milićević je učestvovao i u projektovanju medicinskih uređaja za ondašnje jugoslovensko tržište. Napisao je, objavio i referisao više od 350 radova, rezimea i poglavlja u Srbiji i inostranstvu. Predavao je na brojnim međunarodnim seminarima i kongresima, kako na plenarnim, tako i ostalim sesijama. Udruženje hirurga Republike Srpske imalo je tako čast da im na 14. stručnom sastanku 24. aprila u Banja Luci bude prvi plenarni predavač.
Kao što znate, 2013. godine imali smo najveći hepatobilijarni sastanak u ovom delu sveta u Beogradu, gde je bilo 260 pozvanih predavača, i tu smo pokušali da napravimo jedan registar resekcija arterije kod resekcije pankreasa. To je radio Fusai iz Londona i radili su još neki hiruzi, ja sam u taj projekt bio uključen. Ljudi su nerado prijavljivali resekcije arterije. Stav je danas, ako ste u tercijarnoj ustanovi, ako možete da resecirate arteriju, ako imate veliko iskustvo, to možete raditi samo u okviru protokola, nikako u okviru standardnih uputstava. Znači, nije uputstvo da radimo arteriju samo zato što mislimo da ćemo raditi R0 resekciju. E sad, koji je princip da bi bolesnicima davali neoadjuvantnu hemioterapiju pred resekciju? Princip je uvijek bio taj da ako dajemo pred resekciju pankreasnog tumora, mi delujemo na tumor koji je intaktan, ima dobru vaskularizaciju. Isto tako smatramo da dobijemo jedan period u kojem ću vidjeti da li će doći ili neće doći do širenja bolesti, da ćemo odebrati one bolesnike kod kojih može da se radi. Već tim to nije baš sve uvek tako kao što izgleda, jer bolesnici ako su ikterični moraju se prvo dekompresija napraviti, pa tek onda može uopšte razmišljati o tome da li mogu da primaju neku hemioterapiju ili ne. Pošto profesor Marić želi da mu govorim i o konsenzusima, onda mogu da kažem šta je konsenzus po ovom pitanju. Konsenzus po pitanju hemioterapije jeste da se prihvata da se daje pre hirurgije. Ono identifikuje pacijente koji neće profitirati od hirurgije, možda će uticati na negativne margine i možda će nam izdvojiti bolesnike koji su potencijalno resektabilni. A šta je slučaj kod granično resektabilnih bolesnika? E tu mi znamo da postoje standardne definicije, da standardne definicije ne postoje i da nam trebaju objektivni CT kriterijumi, jer ono što je za nekoga potencijalno resektabilno, za drugoga nije. Isto tako, ono što je jako bitno, ako želimo da izdvojimo grupu koja je granično resektabilna, mi je moramo odvojiti od grupe koja je poodmakla bolest. Jer njihovi tokovi neće biti isti i ukupni rezultati će se stopiti i bit će loši. Znači, ako gledamo samo grupu potencijalno resektabilnih bolesnika, onda njih treba da procenjemo i efekat hemoterapije na njih i da li u okviru rešavanja ihterusa oni predstavljaju grupu bolesnika koju možemo spasiti, donekle iznečiti. Sad ću da prikažem rezultat konsenzusa koji je održan u Gardi 2013. godine, organizator je bio Claudio Bassi. Mi smo tu doneli pet konsenzusa, samo ću govoriti o jednom, taj je objavljen. Bilo nas je oko 29 iz svih krajeva sveta, ja mogu da kažem da sam veoma ponosan što se srpska zastava tu videla. Svi konsenzusi će biti objavljeni, su objavljeni u Surgeryju, ali sam zamoljen da kažem šta je to ekstenzivna resekcija pankreasa. Jer kada gledate liste, svugde ćete videti da kažu radio sam ekstenzivnu Viplovu operaciju. Evo vam šta je jedina definicija ekstenzivne Viplove operacije koja se može prihvatiti, a to podrazumeva standardnu Viplovu proceduru sa resekcijom nekog od ovih organa u kontinuitetu, da li je želudac, kolon, tanko crevo, neki od krvnih sudova, da li hepatična arterija, da li desna nadbubrežna žlijezda, vena, kava, desni bubreg, dijafragmačna krura ili jetra, ali zapamtite u kontinuitetu. To što ste uradili Vipla i proširili limfadenektomiju i što ste izgradili dve metastaze iz jetre nije ekstenzivna pankretektomija. I ne sme se tako knjižiti. Što se tiče rekonstrukcije, opet moram da vam kažem, jako je teško reći, a šta je to, na kakav sam pankreas napravio rekonstrukciju. Svako kad nije siguran, reći bio je mek pankreas, a kad je napravio dobronastomoz, reći će bio je tvrd pankreas. Međutim, ako realno pogledate u svetu, ne postoje kriterijum i šta je meka, šta je tvrd pankreas. I zato smo 2013. godine za vreme Beogradskog sastanka, Mer Terkan, Hedvig Fris i ja organizovali jednu konsenzus konferenciju da konačno definišemo šta će biti meka, šta će biti čvrst pankreas i posle više sati rada svjetskih eksperata uspeli smo da napravimo jedan papir. Evo dve godine je prošlo, video sam njegovu konačnu verziju i na moju veliku radost to će se zvati Beogradski kriterijumi kako će se tvrditi šta je mek, šta je tvrdi, šta je jako tvrd pankreas. Ali zašto je važno da se ovde kaže da postoji konsenzus šta je ekstenzivna resekcija pankreasa? Zato što se kod ekstenzivne resekcije pankreasa prihvata da trošak bude veći, da gubitak krvi bude veći, da dužina ležanja u bolnici bude veća, prihvata se da hiruški morbiditet bude veći, ali ne prihvata se da mortalitet bude veći, očekuje se da dugoročni rezultati budu isti i očekuje se da bude mnogo superiorniji u odnosu na palijativno lečenje, ali nažalost danas nemamo mnogo podataka u literaturi, možemo to da poredimo međusobno. Prema tome, šta bismo kada se radi o borderline resekcije mogli zaključimo? Nema dovoljno odgovora, ima mnogo pitanja, standardizacija je neophodna, preoperativno stažiranje ili staging mora biti bolje. Osnovna stvar, moraju vladati isti protokoli kada se to radi, kao što smo mi u Srbiji uveli da za jetru koristimo MEVIS protokole. I ovo je možda najvažnija poruka za jedan konsenzus. Nemoguće je sve bolesnike koji imaju borderline poslati u tercijarne ustanove. Ako ih ne pošaljemo u tercijarne ustanove, oni će dobiti inferiorno lečenje. Ali takav je status ne samo kod nas, nego u razvijenim zemljama.
Još jedna noć, još jedna duga, duga noć, i spava grad dubokim snom, a ja za našim stolom sedim sam, prvi put čutio, čutio taj mali stol. Sve naše tajne dobro zna, naš stari drug je tužan sad. Za nas od danas nema više sna, ko je kriv, znaš i ti, znam i ja. Nisam ti rekao spogom, tiho sam potišao ja. još vidim osmeh na licu tvoj, nešto lepo si sama znam. A ova noć, nek bude samo naša noć, ti spavaj se dubokim snom. A ja, za našim stolom sedim se, ko je kriv, znaš i ti, znam i ja.
Novosti u radikalnoj hirurgiji prepoznati su izlaganju profesora doktora Miroslava Milićevića, jednog od vodećih hepato-biliopankreatičnih hirurga u regionu.
Ja ću vam reći šta je to novo u radikalnoj hirurgiji Klatskinovog tumora. Prvo, vi znate da se tumori dele na žučnog voda, dele na intrahepatične, perihilarne i distalne tumore, a Klatskinov tumor je tumor iznad ductusa cisticusa. Međutim, postavlja se jedno ključno pitanje. Da li mi ovdje govorimo o klasičnom karcinomu žučnog voda ili mi ovdje govorimo o hilarnom karcinomu? Zašto mislimo da treba da govorimo o hilarnom karcinomu? Zato što izuzetno retko je on samo karcinom žučnog voda. I zato je termin hilarni karcinom važan. Njega je, naravno, kao što znate, 65. godine otkrio Gerald Klatskin. On nije bio hirurg, bio je gastroenterolog, radio na Yale-u, i rekao je da ovaj tumor ima neke jasne kliničke obeležje. A to su, prvo, da se često previdi. Druga stvar što je jako bitna, i ovo je ono što je važno za nas kad govorimo o obstruktivnom ikterisu. Ovde ne umiru bolesnici zbog toga što tumorsko tkivo zameni jetreni parenhim, nego bolesnici umiru zato što obstrukcija dovodi do komplikacija i do infekcije. I ovde je još on rekao da ukoliko paljativna hirurgija izvrši dekompresiju žučnog stabla, može bolesnik da žive i duže vreme. I tad je prvi put postavljeno shvatanje, pa dobro, ako ne možemo celu jetru, ajmo da deriviramo samo pola jetre. Ali kao što vidite, u radikalnoj hirurgiji nije bilo govora. Možda je važno da znamo zašto treba da rešavamo ovakva stanja i kada ona mogu da nastanu. Prvo, jedna od stvari gde mogu da nastaju dijagnoze jeste primarni sklerozirajući holangit, znači u 8% u 5 godina će dobiti Klatskinov tumor. I ovo je možda isto bitno kod bilioenteričnih drenažnih procedura, jeste izgleda dugi period, a 7,4% bolesnika će razviti tumore žučnih voda u roku od 8 godina, a 15 do 20, znači 1 u 5 kod sistihole doha za 20 godina. Prema tome, karakteristični bolesnik je star preko 65 godina, 40-60% jesu holangiokarcinom, su Klatskinovi tumori, oni čine 2% svih tumora. I ono što isto tako trebamo da znamo, to je sklerozirajući, jedan čvrst tumor koji može da se opipa, on je obično prečnika 2 do 3 cm kada se dijagnostifikuje, 4 cm dugog, a debljina zida je oko 1 cm. Već tim on ima dve osnovne karakteristike, longitudinalnu i radijalnu iradijaciju ili širenje, što čini njegovo lečenje složenije, može biti u papirnom, nodularnom i nodulo-infiltrativnom ili difuzno-infiltrativnoj formi. Međutim, to je 90% dobro diferentovan tumor. Ono zašto sam ovo pokazao jeste da zahvaćenost limfnih žlezda je relativno mala, 30 do 40%, uzdaljene metastaze su retke, segmentna atrofija je česta i nelečeni bolesnici umiru za 4 do 8 meseci. Međutim, šta je sa RCP-om kod ovih bolesnika? Ranije smo radili RCP dijagnostički, više ga ne radimo. Mi danas smatramo da ako pošljemo nekog na RCP, on ide da bude stentovan i da se reši problem njegovog ikterusa. Šta je sa PTBD-om ili PTC-om? Pa nekad je lakše plasirati sondu kroz kožu zato što su uglovi od ozgo naniže bolji i povoljniji nego uglovi od ozdo naviše. U ranijem periodu to je bio jedan veoma važan način za dekompresiju. I da kažemo još nešto što je jako bitno, jer svi toga se držimo kada govorimo o ove bolesti, ne postoji jedinstven sistem klasifikacije. Prema tome svi znamo za bismut korlet sistem klasifikacije, ali suviše često koristimo ovaj sistem za razne stvari, pa i za lezije žučnih vodova. Šta nedostaje ovom sistemu? Pa ono što je najvažnije, odnos sa krvnim sudovima. Postoji jedna modifikovana podela koja je efikasna, se ne koristi mnogo, to je sa Sloan Ketteringa u Njujorku, gdje imamo T1 gdje ne zahvata vaše strukture, gdje zahvata jednostrano i gdje zahvata obostrano. I to je ono što danas možemo da kažemo. Neoperativno lečenje znamo kako je, ono je stentovanje. Ali ako pogledamo kakvi su rezultati, vidimo da je to preživljavanje od svega par mjeseci. Postoji hiruška palijacija, ako ne uspijemo da stentujemo, gdje možemo stvoriti bypass, to možemo raditi kopajući kroz jektru da nađemo S5 vod ili možemo sa S3 vodom da napravimo derivaciju. Međutim, ima nešto što moramo znati. Da li lokalna ograničena resekcija postiže dugoročne rezultate? Moramo znati da samo masivna resekcija može da daje dobre rezultate i da se pri toj resekciji gubi velika količina tkiva i moramo znati da je kod ovih bolesnika, pošto su oni već u teškom stanju, u većoj opstrukciji, insuficijencija jetre je prilično česta. Za kraj da kažemo gdje se javlja recidiv kod ove bolesti. Kratki rezultati jesu poboljšani, ali pošto imamo recidive, da li možemo više da uradimo? Kao što vidimo ovdje, kako vreme prolazi, učestalost recidiva je sve veća. Ovdje vidimo učestalost recidiva sa zahvaćenim limfnim žlezdama i bez zahvaćenih limfnih žlezdi. I ovdje vidimo da se javljaju u manjem procentu lokalni recidivi, a da su recidivi na udaljenim mjestima, što znači da mi nismo mogli da ih sprečimo. Čak 81% recidiva su na udaljenim mjestima. I šta bismo onda mogli zaključiti? Radikalna hirurgija je metod izbora koja pruža duže preživljavanje i potencijalno izlečenje. Ove operacije se mogu raditi samo u tercijalnim centrima, učestalost recidiva je veća, recidivi nisu u hilosu i ostali modaliteti terapije mogu učiniti više. A zašto sam ja odabrao Klatskinov tumor? Zato što često dobijamo bolesnike koji su otvoreni zbog obstruktivnog ikterusa, gdje je bilo jasno da nema prošine žučne kese i bilo jasno da je mali holedom. I postavlja se pitanje šta je bila intenca tog hirurga. Ako intenca tog hirurga bila da se primenjuje ono što se radilo pre 15 godina, se bužira od ozdo naviše, ja to ne bi savjetovao, jer ako bužija prođe izvan žučnog voda, krvavljenje će biti veoma, veoma ozbiljno.
Tvoja ruka preko moga tila. Pobjegni od svijeta, jer je život samo ovaj jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam, koji nisam htio, jer za volje jednu ženu, koju nisam smio. Samo jedan život imam, koji nisam htio, jer za volje jednu ženu, koju nisam smio. Samo jedan život imam, koji nisam htio, jer za volje jednu ženu, koju nisam smio. Samo jedan život imam, koji nisam htio.
U radu stručnog 14. po redu sastanka Udruženja hirurga Republike Srpske učestvovao je i stručnjak iz reda mlađe generacije, doktora medicinskih nauka Srđan Gornjaković sa Instituta za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Govorio je o endoskopskoj dijagnostici i terapiji opstruktivnog ikterusa.
Pošto je meni mnogo lakše raditi drenažne postupke, RCP i sve ostalo, nego stajati ovdje i pričati pred hirurzima sa ovom malo internista, pa se osjećam ko lisa late u hamburgeru. U isto vrijeme mi je izuzetna čast da je neko prepoznao posao nekog interniste i zovnuo ga da održi hirurzima nešto iz svoje struke. Izuzetno mi je drago i hvala vam velika za ovo predavanje, lično, jer je prepoznat rad, pošto ja nikad nisam puno trčao ni za titulama, ni za bilo čim, mislio sam, to će sve samo po sebi. Drugo mi je zadovoljstvo biti u gradu u kojem je moja majka provela detinjstvo, igrala se i pričala mi o nekim svojim dogodovštinama. Pričati za profesora Miličevića, ovakvog giganta, je poprilično nezahvalno, ali hvala vam iz par stvari. Hvala vam za onaj slajd sa Mirkom Kojotovskim, jer mene stalno optužuju da imam ovakve slajdove. Što znači da ljudi koji shvataju posao još uvijek kao djeca, shvate ga izuzetno ozbiljno i izuzetno su predani poslu. Konzilij se može ovako smatrati. Unosi se nešto svjetla u neku novu temu, svako ima neke svoje argumente, neko je sakrio neki argument da dokaže sagovorniku da to baš i nije tako. I još za neke stvari vam hvala. Rekli ste to je tamo negdje u svijetu. Jeste. Ja sam stajao s druge strane kugle zemaljske u Japanu, stoje na dvije noge, imaju dvije ruke, majke mi mile, radi isto što im. A onda ste rekli jednu drugu stvar. U Americi gdje imate toliko i toliko CT-ova, preko pola nije očitano kako treba. Znači, hajmo smanjiti famu o tom svijetu da je tamo sve divno, krasno i ostalo, i tamo greši, ali treba raditi. Ono što je pitanje dalje rada, to je kad se krene o algoritmima, kako god krenuli, jer i mene malo profesor Miličević zbunio, bit će predavanje o algoritmu, a onda se ti nađu endoskopi, pa sam ja ostavio ove neke slajdove. Kako god, ono što je sigurno pitanje RCP-a, to je pitanje onog kad se nađu dilatirani vodovi. Rijetko, jer i ovo predavanje i onaj slajd sa patuljcima je pitanje odrastanja jednih metoda koje su prešle iz prevashodno dijagnostičkih. Ja se više ne sjećam. Nemojte ovo suditi subjektivno, mislim da sam prebacio brojku od nekih 8000 RCP-ova. Ja se više ne sjećam kad sam uradio dijagnostički RCP. Više ne postoji. Nema to, daj ti njemu kontrast, malo gurni da vidimo šta je. Ne. Neko prije nas treba to da vidi i mi tačno, jer ovo je postala poprilično interventna grana, tačno treba da znamo šta dobijamo i sa određenim planom ulazimo u salu. Kako god primijenili koji god algoritam, svi su oni tu negdje plus minus oko toga. Zašto je još meni jako drago pričati o ovoj temi? Jer je to procedura čije su mogućnosti above the sky. Jer nekad je to bilo kao limitirano, međutim ne više. Vi imate enormne mogućnosti s nečim što se zovu interventne procedure. Nije ovo stvar da se stavljamo u ranga hirurga. Neko će u budućnosti, neki mali Srđan Mladen ili nešto, biti neki mutanti koji će vladati interventnim procedurama. Ono što, znači, zaboravljamo riječ dijagnostičko, to je ostalo u vrlo kratkom domenu ove tri metode koje sam ja nekako shvatio kao da su mi tema predavanja.
Ja bih htio da vam dam sve što pjesma može dati, to je najljepše što znam, jer je sve u pjesmi čovjeku što treba, što bi želio da zna. Ja bih htio da vam pjevam pjesme koje ljudi vole, to je najljepše što znam, jer je sve u pjesmi čovjeku što treba, što bi želio da znam, što bi želio da
bih htio da vam dam sve što pjesma može dati, to je najljepše što znam. Jer je sve u pjesmi čovjeku što treba, što bi želio da zna. Ja bih htio da vam pjevam pjesme koje ljudi vole.
Za kraj da čujemo šta je kolegama hirurzima u Republici Srpskoj poručio doktor medicinskih nauka Srđan Gornjaković sa Instituta za gastroenterohepatologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, koji je svojevremeno asistirao prilikom složenih operacija na hirurškoj klinici Univerzitetske bolnice kliničkog centra Banja Luka.
Htjeli priznat ili ne, sve više će biti priče o interventnim procedurama. Ja ne sporim čestitost vaših ruku i sposobnost i sve, ali morate i vi biti iskreni. Svima je drago ako nije klasičan rez, ako pacijent nije 10 dana na odjeljenju i ako je nešto završeno sa mnogo manje ožiljaka i mnogo manjim brojem komplikacija. Znači, sama veličina kamena ne odlučuje. Najveći kamen koji smo uspjeli u Sarajevu izvaditi je bio nekih 5.5 × 2 cm. Izašao je jako lako jer su svi uslovi bili tu, velika papila, velik kanal i samo je, da kažem, porod bio vrlo lak. Problem su oni mnogo manji uvijek bili. Što se tiče ovog, profesor je rekao kod pitanja drenaža, znači pričamo o temi sad koja je karcinomi, gušterače i ostalo, ja se sjećam jako dobro komentara kolege, kad sam ja stavio neke prvi svojih stentova, ti si presudio pacijentu, ti si njemu stavio stent. Postanite, dragi primarius, ako ćete raditi resekciju, ode glava gušterače, ode sve živo, pa valjda s tim ide i moj stent. Jer je to bila pomoć, a ne presuda u tom poslu. Ali činjenica je da ako ćemo pričati o tome, ja znam da ima i vaših mišljenja da li stentirati, da li ne, jer sa stentom ulaze bakterije unutra, da li će doći do holangita, da li ne, ko je kandidat za ide za operaciju odmah, jer i bar sam tako shvatio smisao ovoga, upravo ako i nećemo staviti stent, ali onda nemojmo pustiti da ta ikterus dođe do 600, jer ne mislim da ćete biti sretni da uđete sa ikterusom 600 u salu, pa makar bio i resektabilni karcinom.
Komplementarnost hirurgije je endoskopija.
Kad pričamo o hilarnim lezijama, znači opet idemo na to da je donesen plan, ovo su šematski samo prikazano kako ide zamjena sa metalnim stentovima, jer oni su sad nekako in u svijetu, jer koliko god ranije volili RCP, sad se gleda i broj RCP-ova smanjiti. Znači ono što se može uraditi, ako pacijent ima duži vijek preživljavanja ili očekivano preživljavanje duže, ide se na metalne stentove, ne ponavljaj proceduru. Možda je nekom interesantno, jer ovdje je to nama interesantno, fondu je interesantno, jer RCP košta jako malo par, a metalni stent košta puno. Fond ne računa nas. Fond ne računa to da je u mom lijevom oku druga leća. 18 godina je glava pored kamere. Fond ne računa ljudski faktor. Njima je samo bitno da RCP kao metoda košta malo. Ostaje pitanje palijacije. Ostaje pitanje onoga olakšaj. Znači, endoskopija ide u pravcu gdje se sad mogu neke stvari rješavati koje prije par godina su bile nezamislive. Ono što je operabilno treba riješiti hiruški i treba biti maksimalno radikalno. Tako ja shvatam hirurgiju. A ono što se ne može, može se svesti na to, pomozi koliko možeš, ostavi prirodan tok, žuči, crijeva i svega i pusti čovjeka da ide kući, nek tamo bude, a ne da zavisi od infuzije, jer infuzijom mi nismo nikog nahranili. Pola litre vode i 25 grama šećera neće nikog nahraniti. I onda se vratimo opet na onaj fond, mnogo je jeftinije biti kući nego u bolnici. Ovo sam ostavio tu negdje pred kraj. Ovdje stojeći pred vama, jednu stvar ću vas zamoliti. Konsenzus, ja se nadam da će donijeti i jedan pomak u RCP-u što se tiče ove regije, Banja Luke i kompletno populacije koja ovamo pripada. Ono što ću vas zamoliti s ovog mjesta, nemojte pacijentu reći da ga šaljete na produvavanje kanala. Poštujem vas, ali sebe jako volim. Smanjili ste mi svaku moguću opravdanje zašto je završio sa post RCP pankreatitisom u intenzivnoj njezi. Kako puče crijevo, otkud krvarenje, otkud mu žuč u plućima. Rekli su da ćete vi to samo propuhat. RCP, PTC, interventni EUS su glavoboljne metode. Završe egzitusom. Od par hirurga sam dobio kompliment. Ti si luđi od nas. Kod nas kad se uđe u salu, bila operacija, šta god da se desi, bila je operacija. Kažu, ko tebe ušao u salu, nego u intenzivno jedva živ, šta bi? Ne podcjenjivati regiju, ne podcjenjivati metodu.
U emisiji Higijena života večera smo slušali dijelovi iz izlaganja predavača po pozivu 14. stručnog sastanka Udruženja hirurga Republike Srpske, koji je ove godine bio posvećen opstruktivnom ikterusu, nacionalnom konsenzusu i u njegovoj dijagnostici i terapiji. Tonska montaža Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.